20 je časova. Bog se javi, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. 21. januar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Julijana i Vasilisu, prepodobnog Grigorija Hozevita i svetog Grigorija Ohridskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Eparhija Raško-Prizrenska oglasila se saopštenjem za javnost povodom skrnavljenja 5 pravoslavnih grobalja na Kosovu i Metohiji i drugih incidenata. Samo nedjelju dana nakon vandalskog skrnavljenja 50 grobova na pravoslavnom groblju u Kosovu polju, šiptarski ekstremisti krenuli su u novi pohod protiv grobalja, uništavajući na desetine grobova na 5 pravoslavnih grobalja prethodne noći. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dao je izjavu medijima nakon božićno-bogojavljenskog prijema koji je održan u Podgorici. Svetom liturgijom koja je na praznik bogojavljenja u subotu 19. januara služena u crkvi Svetog Save u Dužima kod Šavnika, a potom i svetosavskom svečanošću u domu omladine u ovom šavničkom selu, otpočele su ovogodišnje duhovne akademije u slavu Svetog Save u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Na praznik bogojavljenje, kada proslavljamo krštenje Gospoda Isusa Hrista u rijeci Jordanu, svetu arhijerejsku liturgiju u Niškom sabornom hramu služio je njegovo preosveštenstvo, episkop niški gospodin dr. Jovan. Molitveno proslavljanje najvećeg od žene rođenog svetog Jovana Krstitelja u sabornom hramu grada Niša započelo je prazničnim bdenijem. Na sam dan praznika svetu arhijerejsku liturgiju u svom katedralnom hramu služio je njegovo preosveštenstvo vladika niški gospodin dr. Jovan. Njegovo preosveštenstvo episkop bački gospodin dr. Irinej proslavio je juče svoju krsnu slavu načalstvujući božanstvenom liturgijom u sabornom hramu Bogom čuvanog grada Novog Sada. Juče na praznik sabora svetog Jovana Krstitelja Jovanjdan sveta liturgija služena je u manastiru Podmajine u Budvi. U Đakovici je održan protest zbog uklanjanja spomenika OVPBM u Preševu. Dio demonstranata krenuo je ka manastiru, ali su ih u toj namjeri spriječile jake snage KPS-a. Šiptarski ekstremisti porušili su 27 nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Klokotu. Turski arheolozi preko Vatikana traže od katedrale Svetog Nikole u Frajburgu u Švajcarskoj vraćanje minijaturne relikvije moštiju Svetog Nikole. Solunska mitropolija koja je pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije proglasila je 2013. za godinu svete solunske braće Kirila i Metodija povodom 1150. godišnjice početka njihove misije među Slovenima. Više od 25.000 ljudi izašlo je na ulice irskog Dublina da bi izrazili protest protiv planova vlade da dozvoli abortuse, piše RBK.
Danas aktuelno.
Eparhija Raško-Prizrenska oglasila se saopštenjem za javnost povodom skrnavljenja 5 pravoslavnih grobalja na Kosovu i Metohiji i drugih incidenata. Samo nedjelju dana nakon vandalskog skrnavljenja 50 grobova na pravoslavnom groblju u Kosovu polju, šiptarski ekstremisti krenuli su u novi pohod protiv grobalja, uništavajući na desetine grobova na 5 pravoslavnih grobalja prethodne noći. Prvo, na gornjem groblju u selu Klokot u Kosovskom Pomoravlju, juče popodne, nedaleko od Gnjilana, oskrnavljeno je 27 nadgrobnih spomenika. Policijska istraga je započela još sinoć. Drugo, na pravoslavnom groblju u selu Prilužje, opština Vučitrn, sinoć je oko 23 sata minirana grobnica porodice Anđelković, najveća grobnica na groblju. Dijelovi razbijene grobnice od snažne eksplozije razbacani su po okolnim njivama. Pristup groblju još nije siguran jer postoji zabrinutost da su eksplozivne naprave postavljene i na drugim grobovima. Treće, na pravoslavnom groblju u selu Plemetina, opština Vučitrn, oskrnavljene su tri grobnice, potvrdio je lokalni paroh Jerej M.P. Četvrto, na pravoslavnom groblju u Miloševu, paroh iz Babin Mosta potvrdio je da su se jutros policija i OEPS mogli uvjeriti da je zapaljena grobljanska kapela i uništeno nekoliko grobova na groblju. Peto, u toku noći oskrnavljeno je i 50 srpskih grobnica na pravoslavnom groblju u Prizrenu, potvrdio je paroh. Kosovska policija potvrdila napad na groblje u Prizrenu. Pored ovih vandalskih napada na groblja na poziv preko Facebooka koji je objavila ekstremna organizacija pod imenom Albanska narodna armija, u Đakovici je sinoć došlo do okupljanja jednog broja pripadnika ultranacionalističke organizacije Samoopredeljenje koji su pokušali da napadnu manastir Presvete Bogorodice u Đakovici gdje žive jedine preostale četiri Srpkinje iz Đakovice, monahinje Teoktista i Joanikija i dvije starice Vasiljka i Nada. Zahvaljujući prisustvu većeg broja pripadnika kosovske policije i KFOR-a, napad je onemogućen i crkva, koja je inače do temelja razrušena u pogromu 2004. godine, nije oštećena. Monahinje i dvije starice su dobro i bezbjedno. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje ovaj novi talas nasilja koji po mnogo čemu podsjeća na onaj iz 2004. godine i koji je, kao i tada, kukavički usmjeren protiv grobalja i svetinja Srpske pravoslavne crkve. Sinoćna zbivanja, nažalost, pokazuju da se na Kosovu malo šta promijenilo od 2004. godine i da i dalje postoji veliki potencijal za etnički i vjerski motivisano nasilje koji sprovode ekstremne organizacije pod vidom patriotizma. Ovih dana kada Savjet Europe raspravlja o ljudskim pravima na Kosovu i Metohiji, svijet može još jednom da se uvjeri u kom pravcu se kreće društvo u kome se skrnave porodične grobnice i napadaju iskrnave hrišćanske svetinje i obilježja. Za ovakvo ponašanje ponajmanje se mogu tražiti opravdanja ili povodi u najnovijim tenzijama u Preševskoj dolini, jer skrnavljenja srpskih svetinja i grobalja traju već godinama. Preosvećeni episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije je jutros iz Prizrena zatražio veći stepen zaštite pravoslavnih vjerskih objekata i grobalja i apelovao na međunarodnu zajednicu da ne dozvoli divljanje nacionalista koji ne samo što nanose bol i štetu preostalim Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji, već i ogromnu sramotu albanskom narodu. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dao je izjavu medijima nakon božićno-bogojavljenskog prijema koji je održan u Podgorici. Slušate opširni izvještaj našeg kolege Pavla Božovića.
Na svim kontinentima, među mnogim narodima i državama, veoma svečano i radosno proslavlja se Božić, najradosniji hrišćanski praznik. U Crnoj Gori, mada su njeni hramovi prepuni ljudi koji su se postom i molitvom pripremali da dočekaju najveseliji pravoslavni praznik, mediji ipak daju drugu sliku. Crna Gora, po mnogo čemu izuzetna, kako u pozitivnom, podjednako i u negativnom smislu, već decenijama Božić dočekuju Grču. Na televiziji gledamo podjele, u novinama čitamo rasprave koje siju zlonamjernici, a koje rastu zahvaljujući neznanju. U ovim danima, kada bi naše srce trebalo da se raduje Božjem ovaploćenju, nazivaju veoma uvredljivim nazivima, poput lamine. A sveštenici se deportuju, nazivaju tuđinima, stranim najavnicima, u ruke im mediji stavljaju okupatorske bajonete. U takvu atmosferi organizovan je i ovogodišnji božićni prijem mitropolije crnogorsko-primorske. Mitropolit Amfilohije, najviše napadana, ali i najviše uvažena i cijenjena ličnost savremene crnogorske istorije, u razgovoru sa crnogorskim novinarima osvrnuo se na prizemne i proste napade na njega lično i na crkvu u Crnoj Gori. Iz evropske perspektive, to je mržnja najprimitivnije vrste, rekao je mitropolit.
Govoriti o meni, o crkvi koja ovde postoji kontinuirano 8 vjekova u ovoj formi u kojoj danas postoji, da je ona okupatorska i da treba otimati njenu imovinu, njene hramove, to bar gledano sa tačke gledišta Evrope i evropskog zakonodavstva i prava, to spada zaista u mržnju najprimitivnije i najgore vrste. I ja sam uvjeren da u svakoj državi evropskoj, zakonskoj državi koja poštuje zakon, da bi to bio predmet za javnog tužioca i za preuzimanje. Međutim, ovdje kod nas stvari su još takve kakve jesu, on koristi svoj položaj i zbunjuje narod. Duše, narod se ne može zbuniti, ovaj narod ipak trezve narod, ali jednu grupu ljudi koji spadaju u neku vrstu samointeresne zajednice, on ih podržava i podržava njihovo bezakonje, njihove nečasne namjere, protivzakonite, u suštini protiv državne, jer država koja je odvojena od crkve, a koja je po Ustavu dužna da štiti svaka prava, pa i vjerska prava, ako na taj način pokušava da pogazi sve to, onda to nije dobro. Nije dobro za državu.
Svetom liturgijom, koja je na praznik Bogojavljenja u subotu 19. januara služena u crkvi Svetog Save u Dužima kod Šavnika, a potom i svetosavskom svečanošću u Domu omladine u ovom šavničkom selu, otpočele su ovogodišnje duhovne akademije u slavu Svetog Save u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Svetu liturgiju je služio jerej Draženko Ristić, paroh Šavnički, a praznično bogosluženje kojem je prisustvovao vjerni narod šavničkog kraja, pojanjem su pratile monahinje iz manastira Podmalinsko. U toku svete liturgije obavljeno je veliko osvećenje bogojavljenske vode, posle čega je sveštenik Draženko Ristić održao prigodnu besjedu, govoreći o prazniku bogojavljenja i vodi u vremenu Noja, koja je potopila sav narod koji se bješe udaljio od Boga i vodi Jordanskoj, koja je Hristovim krštenjem postala sredstvo očišćenja i spiranja čovjeka od grijeha i bezakonja. Gospod nam, braćo i sestre, objavljuje svojim krštenjem da treba da se očistimo i speremo od grijeha i bezakonja i da se obučemo u nove ljude. Jer ko se ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo nebesko, poručio je otac Draženko. Potom je upriličena svetosavska svečanost koja se u šavničkim selima Pošćenje i Duži naizmjenično organizuje već 12 godina. Svetosavsko sabranje bratstva Kosovčića pozdravio je Miloš Ćeranić, domaćin slave, a besjedu je održao profesor dr. Vukašin Baćović.
Svetosavski narod, srpski narod nema znamenitije ličnosti od Svetoga Save u svom postojanju. To što ćemo sada kazati o velikanu naše ukupne kulturne istorije samo je jedan sažetak ili podsjetnik za sve nas koji idemo Savinim stopama i Savinim putem. Rekao je pesnik, drugog puta i nemamo. U danu rođenja nazvaše ga Rastko, a priliku za monašenja Sava. Postao je otac srpske vere, srpske pismenosti, sveukupnog naše znanja i kulture.
O istoriji drobnjačkog kraja govorio je dr. Žarko Leković.
Istražujući po arhivskim ustanovama Crne Gore, naišao sam na rukopis Vula Kneževića, čiji autentični tekst ću prezentovati najvjerovatnije u nekom od idućih brojeva Sveviđa, a bit će i u uvodnom dijelu moje nove knjige Šaranci u dokumentima. Pročitat ću samo dijelove teksta od Vula Kneževića, cijel tekst ima 7 strana, a ja ću samo dijelove teksta, autentično, kako je Vule zapisao. Naslov je Porijeklo šaranskog plemena u Crnoj Gori. Posle propasti Ercega Stevana i njegove despotovine od navale Turaka u njegovoj Ercegovoj zemlji, nalazio se jedan ugledan vlastelin Mijailo Šarac sa svojih 6 sinova i jačom porodicom. Njegovo stanovanje bilo je Selo Plana među Gatskoj i Bileću u Hercegovini.
Na praznik Bogojavljenje, kada proslavljamo krštenje Gospoda Isuse Hriste u rijeci Jordanu, svetu arhijerejsku liturgiju u Niškom sabornom hramu služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin dr. Jovan. Preosvećenom episkopu sasluživalo je sveštenstvo sabornog hrama. Na kraju liturgije vladika Jovan je prizvao blagodat Svetog Duha na vodu, a uz molitveno učešće mnogobrojnog vjernog naroda. Tom prilikom je vladika Jovan sabranima uputio riječi pouke.
Dragi oci, draga braće i sestre, ovim pozdravom posebno koji je osveštan današnjom svetom službom, iz koje izvire glas Batijevčeg iz pustinje, a preko glasa vašega arhijereja, preko nas danas, preko naše desnice došao je blagoslov na ove vode gdje smo prizvali Duha Svetoga, moleći se njemu da osvešta ne samo vodu, nego celokupnu tvorevinu. Jer onaj koji je nestvoreni i večni tvorac neba i zemlje, koji je stvorio tu nebo i zemlju, došao je i javio se u telu. I to javio se na Jordanu onaj koji se obukao ljudsko telo, uzeo ga, ušao je u vode.
Po već ustaljenoj tradiciji gradska opština Medijana organizovala je plivanje za časnim krstom. Ove godine je zbog nabujale nišave ovo okupljanje organizovano na otvorenom bazenu sportskog centra Čair uz učešće 19 plivača. Pobjedniku su uručeni prigodni pokloni od strane episkopa Jovana i predsjednika gradske opštine Medijana doktora Nebojše Krstića. Molitveno proslavljanje najvećeg od žene rođenog svetog Jovana Krstitelja u sabornom hramu grada Niša započelo je prazničnim bdenijem. Na sam dan praznika svetu arhijerejsku liturgiju u svom katedralnom hramu služio je njegovo preosveštenstvo vladika Niški gospodin dr. Jovan. Kako je spomendan svetog Jovana i krsna slava preosvećenog vladike Jovana, na evharistijsko sabranje došlo je sveštenstvo mirskog i monaškog reda iz čitave eparhije. Svi su se služivali svom episkopu koji se njima, a i vjernom narodu posle pročitanog evanđelja, obratio riječima pouke. Na kraju liturgije prerezan je slavski kolač, a potom su svi koji su bili u hramu pozvani na posluženje u Svetosavski dom. Zatim je uslijedila trpeza ljubavi u Vladičanskom dvoru. Njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej proslavio je juče svoju krsnu slavu načalstvujući božanstvenom liturgijom u sabornom hramu Bogom čuvanog grada Novog Sada. Episkopu Irineju sasluživali su preosvećena gospoda episkopi Zvorničko-Tuzlanski Vasilije, Vranjski Pahomije, Kruševački David i Jegarski Porfirije. Zbor saslužujućih prezvitera predvodili su visokoprepodobni arhimandrit Jovan Radosavljević i Jeronim Močević, a sabrane đakone predvodio je protođakon Goran Botoški. Liturgiju su vizantijskim napjevima blago ukrasili polaznici škole Pojanja pri crkvenoj opštini Novosadskoj pod rukovodstvom protopsalta prepodobnog monaha Jeroteja, sabrata Svetoarhangelskog manastira u Kovilju i lambadarija blagočestivog gospodina Vladimira Antića. Prigodnom besjedom episkopu domaćinu i svim sabranim kliricima i eparhijotima bačkim, duhovnim čedima, prijateljima i poštovaocima arhipastirske djelatnosti predstojatelja crkve u Bačkoj, gospodina doktora Irineja, obratio se vladika kruševački gospodin David.
Poštovati bogodolično Božije ugodnike i svetitelje, našu svetu nebesku braću, znači ugledati se na njih, podražavati život njihov, ispovedati veru koju su ispovedali i upodobljavati se Hristu kome su se upodobljavali. Dostojno poštovanje svetoga Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg upravo treba da nas podsjeti na život bogougodan, na život po blagoizvoljenju Božjem. Za svetoga Jovana Gospod je rekao da niko nije veći od žene rođen od Jovana. Možemo li se u svome životu upoređivati sa svetim Jovanom i moleći mu se da u tome bivamo ukrepljivani? Svakako.
Evharistijsko tržestvo obogaćeno je i rukopoloženjem kandidata za oficira vjerske službe u vojsci Srbije, časnog đakona Selimira Vagića, u svešteni čin prezvitera. Nakon svete liturgije, na kojoj je uznijeta srdačna molitva pastire načelniku Gospodu Hristu, da nebeskim zastupništvom časnoga slavnoga proroka preteče i krstitelja Jovana, podari dolgodenstveno i mnogoplodno arhijerejsko služenje dobrom pastiru svome Irineju, u vladičanskom dvoru je za sve goste priređena trpeza ljubavi. Obred blagosiljanja žita i rezanje slavskog kolača služio je vladika zvorničko-tuzlanski gospodin Vasilije, koji je tom prilikom čestitao slavu preosvećenim episkopima Irineju i Porfiriju. Juče na praznik sabora svetog Jovana Krstitelja Jovanjdan, sveta liturgija služena je u manastiru Podmajine u Budvi. Ovom prilikom besjedom sabranom vjernom narodu obratio se igumanove svete obitelji jeromonah Rafailo Boljević.
Čuli smo, braće i sestre, da je u ono vrijeme narod sjedio u tami i u oblasti i sjeni smrti. I danas, braćo i sestre, ako bismo htjeli da opišemo ovu našu situaciju, ovo naše stanje, a pokušavamo na razne načine, raznim komentarima, raznim analizama, plićim ili dubljim, preciznim ili manje preciznim, mudrim ili manje mudrim, nametnutim snažnim medijskim sredstvima ili one kroz čaršijske priče rekla kazala, uglavnom manje više trudimo se da damo neko ime ovoj situaciji u kojoj se danas čovječanstvo nalazi. A ima li boljeg načina da opišemo, ima li nekog ko će nam bolje reći gdje smo i u čemu smo, od onoga koji sve zna, od onoga koji nas je priveo u postojanje, od onoga koji je stvorio sve svjetove vidljive i nevidljive, od onoga koji je sušta svjetlost, od onoga koji zna kako je tama nastala.
Danas aktuelno.
Šiptarski ekstremisti porušili su 27 nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Klokotu. Parohvitinski jeraj Zvonko Kostić izvijestio je sinoć eparhiju Raško-Prizrensku o najnovijem skrnavljenju grobova u Kosovskom Pomoravlju. Naime, na gornjem groblju u Klokotu juče je porušeno 27 nadgrobnih spomenika. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije je osudila ovaj najnoviji vandalski čin, apelujući na zaštitu svetinja i grobalja na Kosovu i Metohiji. Inače, juče je došlo do vidnog povećanja tenzija na Kosovu i Metohiji povodom događaja u Preševskoj dolini. Eparhija je naglasila u svom saopštenju da represalije prema srpskom narodu i pravoslavnim grobljima na Kosovu i Metohiji neće riješiti probleme u Preševskoj dolini i da sve nesuglasice treba rješavati dijalogom. Eparhija je sinoć obaviještena da je ultranacionalistička organizacija Samoopredeljenje sinoć ponovo organizovala okupljanje i nered pred manastirom Presvete Bogorodice u Đakovici. Trenutno su oko crkve raspoređene jake snage policije uz prisustvo KFOR-a. U manastiru žive jedini preostali srpski stanovnici ovog grada, 4 srpske starice, od kojih su 2 u monaškom činu, igumanija Teoktista, Poljka Kastratović i mati Joanikija. I ovim povodom episkop Teodosije je apelovao na smirivanje tenzija i vladavinu prava i zakona. Predsjednik opštine Klokot Saša Mirković, koji se nalazi u blizini groblja, izjavio je da je potpuno šokiran ovim vandalskim činom. Mislio sam da se ovako nešto neće događati u Kosovskom Pomoravlju. Ovo je najgore što je moglo da nam se dogodi. Nema većeg zla od ovoga i nema rečenice kojom bih mogao da osudim ovakav akt. Ovdje mrtvi nemaju mira, izjavio je Kim Radiju Mirković. Ovu informaciju potvrdio je i direktor Klokot Radija Nikola Stolić. Imam informaciju o rušenju groblja, mrak je, tamo je policija, ne znam, zaista sam uzbuđen, tamo je i grob mog oca, izjavio je Stolić. Svešteniku iz Klokota, ocu Zvonku, policija je dozvolila da vidi porušene spomenike. Ovo se dogodilo sinoć na velikom groblju u Klokotu. Vidio sam porušene spomenike, izjavio je sveštenik Kim Radiju. U Đakovici je održan protest zbog uklanjanja spomenika ove PBM-u u Preševu. Dio demonstranata krenuo je ka manastiru, ali su ih u toj namjeri spriječile jake snage KPS-a. Jedan dio demonstranata krenuo je tokom protesta prema manastiru Uspenija Presvete Bogorodice, koji je spaljen 17. marta 2004. godine, a kasnije obnovljen. Jake snage šiptarske policije obezbjeđuju manastir u kojem se nalaze 4 monahinje. Demonstranti su se posle protesta udaljili. Predsjednik opštine Đakovica Đokica Stanojević rekao je da su se šiptari okupili sinoć oko 20 sati, kao i da je napad na manastir spriječila policija i međunarodne snage bezbjednosti. Stanojević je kazao da je dio okupljenih šiptara krenuo ka manastiru u kome se nalaze 4 monahinje, ali da su ih u pokušaju napada spriječile jake snage šiptarske policije i pripadnici KFOR-a. Manastir sada obezbjeđuju jake snage bezbjednosti, šiptarske policije i KFOR-a iz polja i unutra, rekao je Stanojević i istakao da je situacija posle 22 sata počela da se smiruje. Također, sinoć su nepoznate osobe bacile molotovljeve koktele na zgradu opštine Kosovska Mitrovica. Smješe se nijesu zapalile, tako da u napadu nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomisnih crkava. Turski arheolozi preko Vatikana traže od katedrale Svetog Nikole u Frajburgu u Švajcarskoj vraćanje minijaturne relikvije moštiju Svetog Nikole. Postoji namjera da se u gradu Demre, nekadašnjoj Miri, gdje je svetitelj bio arhijepiskop u 4. vijeku, otvori muzej njemu posvećen. Otuda se želi da se svi dijelovi njegovog tijela ili za koje se to tvrdi sakupe na jednom mjestu. Kako je švajcarskim medijima rekao glavni sveštenik Frajburga katoličke katedrale Claude Ducaroz, mošti se neće vraćati, one pripadaju narodu. Katedrala ih je nabavila 1506. godine. Svake godine na praznik svetitelja 6. decembra na hiljade ljudi dođe u Frajburg ovim povodom. Sveštenik kaže da ne želi vjerski rat, on nema ništa protiv muslimana, turaka, već protiv islamista. Katedrala posjeduje male mošti, nekoliko grama. Advokat iz Lozane, turskog porijekla, koji zastupa zahtjev iz Demre, izjavio je da ne treba praviti buru. Ne isključuje se da se djelići moštiju zatraži i od više drugih zemalja. Predstavnik švajcarske vlade izjavio je da Turska nije podnijela nikakav zahtjev, ako on i stigne, bit će odbijen. Najveći dio tijela svetitelja nalazi se od 1087. godine u Italiji u Jadranskoj luci Bari, gdje na poklonjenje dolazi godišnje više stotina hiljada vjernika. Solunska mitropolija, koja je pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije, proglasila je 2013. za godinu svete solunske braće Kirila i Metodija povodom 1150. godišnjice početka njihove misije među Slovenima. Sveta braća su 963. godine stigla u Veliku Moravsku, danas Češka, na poziv kneza Rastislava. Sastavili su azbuku i stvorili crkveno-slovenski jezik. Metodije je postao prvi arhijepiskop ove oblasti. Solunska mitropolija ističe da su braća poštovana kako u pravoslavlju, tako i u katoličanstvu i kod protestanata. Oni su zaslužni za širenje vjere i pismenosti kod Čeha, Slovaka, Srba, Hrvata, Bugara, Rusa i drugih. Većina pravoslavnih crkava ih slavi 11. maja, a starokalendarske 24. U obilježavanju jubileja angažovaće se i gradonačelnik Soluna Janis Butari. Iz Petrograda će biti dopremljena statua svete braće. U Solunu će se ovim povodom održati međunarodna konferencija. Izložba koja se priprema kasnije će biti prikazana u drugim zemljama. Solunska mitropolija i grad ističu svoju povezanost sa slovenskim narodima koja traje preko 1000 godina. Više od 25.000 ljudi izašlo je na ulice irskog Dublina da bi izrazili protest protiv planova vlade da dozvoli abortuse, piše RBK. Akcija je postala dio kampanje Piketiranje za život, saopštava BBC. Prije demonstracije rimokatolički arhijepiskop Dublina Diarmuid Martin je služio specijalnu službu u ime djece koja se nalaze u majčinim utrobama. Istovremeno pristalice prava na abortus organizovali su svoju akciju na ulicama irske prestonice, čiji je broj učesnika prema saopštenju policije Dublina bio oko 200 ljudi. Prošlog mjeseca vlada Irske je objavila da je spremna da ženama da pravo na vještački prekid trudnoće u slučajevima kada je majčin život ugrožen. Povod za takvu odluku je bila smrt zbog zabrane abortusa mlade žene Savite Halapanavar. Da podsjetimo da većina stanovnika Irske ispovijeda katolicizam, koji se negativno odnosi prema abortusu. Četiri katolička arhijepiskopa su već podvrgli kritici plan vlade. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.